Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio portparol Evropske unije, povodom navoda da je Srbija od Kine nabavila vojnu opremu. Sve veći broj nezakonitih pokušaja prelaska granice saopštila granična policija Bosne i Hercegovine. U sredu nastavljeni protesti u Belorusiji. Borel potvrdio da je sazvao vanredni sastanak ministara Evropske unije zbog stanja u ovoj zemlji. Američki sekretar za zdravstvo Alex Azar izjavio je nakon objave da je Rusija pronašla vakcinu protiv COVID-19 da to nije trka za prvo mesto. A u ovoj emisiji još možete čuti. Dok se zvanični Kreml ne oglašava o namjeri Srbije da od Kine kupi raketni sistem, ruski mediji ovu temu prate svakodnevno.
Dok pojedini ruski mediji izveštavaju u neutralnom tonu i bez komentara, drugi su puštaju analizu i čak ne kriju da su razočarani što Srbija nije naručila rusko oružje iz porodice S-300.
Druga BH povorka ponosa predviđena za 23. avgust se odlaže zbog pandemije koronavirusa. U međuvremenu LGBT populacija se suočava sa diskriminacijom i na internetu. Jedna od članica organizacionog odbora, Lejla Huremović.
To jeste jedan od najvećih problema. Većina, recimo, društva za vrijeme lockdowna je nekako siguran prostor i izlazak, jeli, pronašla u online sferi. LGBTQ osobe nisu mogle ni to zato što se u online sferi zapravo susreću sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre o nemirima u Belorusiji, pristalice opozicije navode da je policija pucala na demonstrante u gradu Brest, te da je širom zemlje uhapšeno više od 1000 građana, pojačavajući represiju, zbog čega je Evropska unija sazvala sastanak šefova diplomatija i ponovno razmatra uvođenje sankcija ukinutih 2016. godine. Snage bezbednosti su se sukobljavale sa demonstrantima prethodne tri noći nakon što je beloruski lider Aleksandar Lukašenka proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima, osvojivši više od 80% glasova. Belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je utorak veče povređeno 51 demonstrant i 14 policajaca. Lukašenkina glavna rivalka Svetlana Tihanovskaja, koja tvrdi da su izbori bili neregularni i da je ona osvojila najviše glasova, napustila je utorak Belorusiju i pridružila se svoje deci u susjednoj Litvaniji, koju je preselila tamo pre izbora.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o uvozu kineskog oružja u Srbiju. Vlasti Srbije su integraciju u Evropsku uniju označile kao strateški prioritet države. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio je Petar Stano, portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku povodom informacije o tome da je Srbija od Kine pribavila novi kontingent vojne opreme. Da bi Srbija napredovala na putu integracije u Evropsku uniju, potrebno je da se postepeno uskladi sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom na osnovu pregovaračkog okvira, podvukao je Stanu u pisanoj izjavi za Glas Amerike. U ambasadi SAD je prethodno povodom informacije o nabavci kineskog raketnog odbrambenog sistema FK-3 za Radio Slobodna Evropa rečeno da bi vlade trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Na to je utorak reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da je razumeo kritiku ambasade i naveo kako to tumači kao političko saopštenje. A pojedini ruski mediji su nabavku oružja od Kine protumačili kao poruku Beograda Moskvi da ne zavisi isključivo od ruskog naoružanja. Posljednjih dana mediji u Rusiji pažljivo prate i situaciju oko odluke vlasti u Srbiji da nabavi kineski raketni sistem i međunarodne reakcije, priredila Ljudmila Cvetković.
Dok pojedini ruski mediji poput Interfaksa i Nezavisima je gazete izveštavaju u neutralnom tonu i bez komentara, drugi se upuštaju analizu i čak ne kriju da su razočarani što Srbija nije naručila rusko oružje iz porodice S-300. U različitim medijima ima sličnih zaključaka i naslova poput Srbija se opredelila za FK-3 umjesto za ruski S-300. Ruski mediji napominju kako je u julu državna novinska agencija TASS, pozivajući se na vojno-diplomatski izvor, izvestila da je Srbija poslala Rusiji službenu aplikaciju za isporuku kompleksa S-300 PMU-2 u 2021. Mada zvanični Beograd tada nije potvrdio ovu informaciju, neki ruski mediji smatraju da je ona tačna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u decembru prošle godine da je Srbija odustala od kupovine sistema S-300 400 nakon mnogobrojnih spekulacija u srpskim i ruskim medijima, podgrijanih izjavama zvaničnika u kojima se nagoveštavalo da bi takav sistem mogao biti predmet dogovora dve zemlje. Izveštavajući o najnovijem razvoju događaja, portal Polinavigator objavio je izveštaj u kojem se navodi da su Sjedinjene Američke Države besne zbog vojne saradnje Srbije sa autoritarnom Kinom. U izveštaju se poziva na izjavu ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji koja je data Radiju Slobodna Evropa. Sajtovi poput Balkanist ipak smatraju da vojno-tehnička saradnja sa Rusijom ostaje prioritet Srbije. Ruski doktor političkih nauka, vojni analitičar Pavel Luzin u komentaru za Balkanski servis Radija Slobodna Evropa naveo je da je najnovija nabavka kineskog naoružanja pre svega političko pitanje, a da Srbija na ovaj način nastavlja balansiranje u spoljnoj politici. U isto vreme, dodao je, Beograd šalje Moskvi jasnu poruku da ne zavisi isključivo od isporuke ruskog naoružanja. S vojnog stanovišta, Srbiji ne treba ovaj sistem protivvazdušne odbrane pošto se ne suočava sa takvim pretnjama. Srbija svoj vojni potencijal pretvara prvenstveno u političko-diplomatski kapital unutar regiona, rekao je Luzin. Sa druge strane, dodao je, za Kinu je ovo prilika da pojača svoje prisustvo na Balkanu i u Evropi. I svojevrsni signal partnerima, ne ignorišite naše interese. Uprkos brojnim izveštajima u medijima pod okriljem Kremlja, zvanične ruske vlasti nisu reagovale na vojno-tehničku saradnju Srbije i Kine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O drugoj BH povorci ponosa koja je trebalo da se održi 23. avgusta, ali je zbog nepovoljne epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo odložena dok se situacija ne stabilizuje. Ipak organizatori kažu da će raznim aktivnostima biti obeležena ovogodišnja povorka, jer borba za njihova prava, kažu, ne može da čeka. Priredila Aida Đugum.
Jedna od članica organizacionog odbora druge BH povorke ponosa, Leila Huremović, kaže da su teška srca, ali zbog dužnosti i odgovornosti prema društvu odgodili povorku. Oni su je odgodili za vrijeme kada će u borbi sa LGBTQ zajednicom biti više od 3000 ljudi, umjesto stotinu koliko bi ih bilo 23. augusta zbog mjera zaštite koje propisuju krizni štabovi. Povorka ponosa, naglašava Huremović, LGBTQ zajednici u Bosni i Hercegovini znači mnogo.
LGBTQ zajednica koja nažalost još uvijek zbog velikih problema sa autovanjem i nemanjem podrške koja ne može izaći na povorku, ima mogućnost da taj dan vidi da postoji podrška, jer na LGBTQ događajima pa BH povorci ne šetaju samo LGBTQ osobe, nego zaista ljudi, društvo u cjelokupno koji nam daju podršku, i to je vrlo važno za zajednicu, daje zaista mnogo energije za svakodnevnu borbu i sve probleme sa kojima se zajednica suočava.
BH povorka ponosa će biti obilježena 23. avgusta različitim aktivnostima. Kampanjom Nije život četiri zida, organizacioni odbor druge BH povorke ponosa pokušava da probudi empatiju u bosansko-hercegovačkom društvu tako što bi kroz lockdown u doba pandemije dočarali svakodnevnicu LGBTIQ zajednice u BiH.
Susrećemo se sa različitim psihičkim problemima, jer je jako teško održati cjelokupni život, a da ne govorite o njemu, jer život nijedne osobe ne može biti unutar četiri zida i mi moramo izaći van ta četiri zida. Svaki put kada jesmo vidljivi van četiri zida, doživimo neku vrstu nasilja ili diskriminacije.
Ona kaže da je za vrijeme pandemije sve naglašenije.
Svi ovi problemi koji su dio društva su pogodili LGBTQ osobe, kao što je recimo dobijanje otkaza na poslu, i veliki broj LGBTQ osoba je morao da se vrati u svoje primarne porodice. Jeli? A nažalost jako često naše porodice jesu pune nerazumijevanja, također su homofobične i postoje i slučajevi izbacivanja iz kuće, oduzimanja ličnih dokumenata, maltretiranja, zaista veliki spektar različitih problema je nasilja koje doživljavaju LGBTQ osobe od svojih porodica. Sad možete da zamislite koliko je to bilo izraženo za vrijeme pandemije.
Nejednakost, nepravda i nasilje je ono što LGBTQ osobe žive u BiH, kaže Branko Ćulibrg, jedan od organizatora druge povorke ponosa u BiH. Pride je najveći aktivistički događaj koji govori o problemima LGBT zajednice u društvu generalno, napominje Ćulibrg.
Također daje priliku u stvari da se diskutuje, da se otvori dijalog i o drugim pitanjima i problemima koje mi kao marginalizowana grupa ljudi prolazimo, u stvari proživljavamo svakodnevno, a koji se tiču i problema običnih građana i građanki u ovom društvu. To su i radna prava, i socijalna prava, i ekonomska prava, i negdje povorka ponosa u stvari ne samo da pruža mogućnost borbe nas kao marginalizovane grupe ljudi, nego daje zaista jedan širi kontekst i mogućnost drugih ljudi koji su na bilo koji način stavljeni na marginu ovog društva da se bore za svoje prave.
No, fizičke napade koje su prošle godine organizatori Pride-a u BiH doživjeli, ove godine su zamijenili govor mržnje i pozivi na nasilje na internetu. Leila Huremović objašnjava.
Postoji jako mnogo zapravo mržnje i poziva na nasilje, na nejednak tretman, na zabrane, na isključivanje iz društva u online sferi. To jeste jedan od najvećih problema. Većina recimo društva za vrijeme lockdowna je nekako siguran prostor i izlazak pronašla u online sferi. LGBTQ osobe nisu mogle ni to, zato što se u online sferi zapravo susreću sa nasiljem.
LGBTQ zajednica smatra da Bosna i Hercegovina kaska za zemljama regiona kada je u pitanju donošenja zakona koji bi štitili njihova prava. Ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nema zakona o istospolnom partnerstvu, ali ni zakona o rodnom identitetu. Izostaje i podrška institucija, pogotovo u osudi nasilja prema LGBTQ osobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O izbornoj kampanji u Crnoj Gori zbog epidemije kampanja je preneta na internet, a učesnici parlamentarne izborne trke su odlučili da u ovom trenutku ne šalju oštre radikalne poruke. Šta su uzroci neuobičajeno mirnog početka kampanje, više u prilogu Srđana Jankovića.
Bilbordi, televizijske reklame, objave u štampanim medijima i društvenim mrežama, emitovanje snimljenih materijala nosilaca izbornih lista obilježavaju izbornu kampanju u Crnoj Gori u ambijentu kada je mjerama za sprječavanje širenja zaraznih bolesti dozvoljeno okupljanje najviše 50 osoba u zatvorenom, a 100 pristalica na otvorenom prostoru. Nakon više mjesečne političke i društvene krize izazvane između ostalog protestima Srpske pravoslavne crkve, što je pratila veoma oštra pa i neprijateljska politička retorika, početak izborne kampanje protiče u mnogo mirnijoj atmosferi, smatraju crnogorski politički analitičari. Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da je tokom ranijih izbornih procesa bilo mnogo više govora mržnje.
Ono što definiše ove izbore je to da su većina partija odlučile da poruke šalju kudi kamo manje radikalne, odnosno ono što smo imali u prethodnih pola godine, godinu, pa i na prethodnim izborima, jer sjetimo se da je bilo mnogo primjera govora mržnje i tako dalje. Očigledno su sve partije angažovale strategije sa strane koji su procijenili da ono što smo do sada vidjeli u prethodne tri decenije nije moglo da proizvede efekat, jer oni glasači koji su navikli na radikalnu retoriku, oni već imaju opredeljenu svoju ciljnu grupu, tako da su partije možda sada bile i donekle mudrije i odlučuju da uđu kao onom centru gdje se u stvari i ostvaruje većina na samom izborima.
I politički analitičar Sergej Sekulović kaže da su političke partije objektivno spriječene da sprovode klasičnu političku kampanju kroz terenski rad sa građanima i organizovanjem političkih skupova. Retorika političkih konkurenata je, primjećuje Sekulović, više pomiriteljska u ovom trenutku nego oštra i energična kakva je bila očekivana.
Činjenica je da su prve poruke koje se šalju od strane političkih aktera u suštini dobrim dijelom pomiriteljskog karaktera, da nemaju tu oštricu na koju smo navikli ili na koju su nas politički akteri barem u zadnjih pola godine navikli. Logičan je zaključak da su opozicione političke partije sklopile neki vid, bar u javnoj sferi, pak to ne napadanju, i da u tom smislu između njih ne postoji teška retorika. Međutim, kad se pogleda i ono što su poruke u odnosu na vlast, sem nekih konstrukcija koje smo imali prilike da čujemo, koje su se već ustalile i postale maltene dio našeg rečnika, ne vidimo tu vrstu energije, negativne energije ili negativnog naboja.
Sekulović procjenjuje da mirnija politička retorika može dobiti svoj smisao nakon izbora 30. avgusta.
Možda taj 30. avgust je samo jedna prelomna tačka i politički akteri razmišljaju što nakon 30. avgusta i u kontekstu pozicioniranja i budućih nekih procesa, pogotovo vezano za evropske integracije, pokušavaju da se predstave kao konstruktivan akter koji je spreman da spusti loptu i da moguće otvori prostor i za neke druge političke procese.
Ono što su do sada građani mogli čuti, Demokratska partija socijalista obećava evropski kvalitet života građana Crne Gore pozivajući se na dosadašnje upravljanje državom. Izborna lista koju predvodi Demokratski front najavljuje odbranu svetinja i obećavaju bolju budućnost građana. Lista koju predvodi Demokratska Crna Gora namjerava da povede Crnu Goru u Evropsku uniju. Socijaldemokratska partija se bavi ekonomskom i socijalnom budućnošću građana, dok Pokret URA i koalicija koju okuplja najavljuje borbu za očuvanje životne sredine. Socijaldemokrate obećavaju drugačiji odnos države prema građanima u oblasti kreditiranja, zauzimanja pozicije u državnim institucijama. Partije i koalicije koje okupljaju manjine uglavnom se obraćaju svojim nacionalnim zajednicama. Govoreći o retorici političkih konkurenata, Boris Raonić kaže:
ja sam siguran da će oni makar eto i na nekom incidentnom nivou slati radikalnije poruke kako se bude približavala izborna utakmica. Vidit ćemo i kako će izgledati ta izborna sučeljavanja svih političkih partija.
Sekulović očekuje da bi retorika mogla biti oštrija kada počnu direktni televizijski dueli.
U onom momentu kad se fokus kampanje preseli na TV duele, sigurno da će tu retorika biti oštrija jer će političke partije morati ipak da definišu svoju poziciju malo jasnije, odnosno da ubijede građane zašto glasati baš za njih, a ne za njihove konkurente, pogotovo ukoliko se radi o srodnim biračkim tijelima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije možete čuti, Srbija će uskoro imati takozvanu korona aplikaciju koja će korisnike upozoravati na moguće kontakte sa inficiranim osobama. Stručnjak za bezbednost na internetu Andrej Petrovski.
Sada da li je potrebna ili nije potrebna, ne bih znao da kažem, to verovatno epidemiolozi bolje znaju. Međutim, ono što je logično jeste da ukoliko je ozbiljan procenat stanovništva ne instalira, ta aplikacija nije svrsishodna.
Američki sekretar za zdravstvo Alex Azar izjavio je nakon objave da je Rusija pronašla vakcinu protiv COVID-19 da to nije trka za prvo mesto. Azarovi komentari su reakcije na najavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je njegova zemlja prva odobrila vakcinu protiv koronavirusa, što izaziva sumnje u nauku i bezbednost ovog navodnog dostignuća, prenosi Associated Press. A Srbija će uskoro imati takozvanu korona aplikaciju koja će korisnike upozoravati na moguće kontakte sa osobama inficiranim COVID-19. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u toku je njena priprema pod radnim nazivom COVTACT. Uoči emitovanja tog informacionog sistema, najvažnija pitanja za građane su njihova bezbednost i efikasnost, priredio Zoran Glavonjić.
Sada da li je potrebna ili nije potrebna, ne bih znao da kažem, to verovatno epidemiolozi bolje znaju. Međutim, ono što je logično jeste da ukoliko je ozbiljan procenat stanovništva ne instalira, ta aplikacija nije svrsishodna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share fondacije, čija delatnost je digitalna bezbednost. Ovakvu procenu Petrovski bazira na činjenici da dosadašnje šture vesti o novoj korona aplikaciji ukazuju da njeno korišćenje ne bi bilo obavezno, već na dobrovoljnoj bazi i da su takvi pokušaji u nekim zemljama već propali. Da se na tom projektu uveliko radi nakon inicijalne izjave iz Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 početkom avgusta, govori informacija koju je Radio Slobodna Evropa pre 5 dana dobio iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povodom namere uspostavljanja i korišćenja jedinstvenog i centralizovanog softverskog rešenja za mobilne uređaje, informacioni sistem COVTACT 13. jula održan je sastanak predstavnika poverenika sa predstavnicima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije. Saopšteno je za naš program iz Kancelarije poverenika. Kako se navodi, tom prilikom predstavnici poverenika konstatovali su da, s obzirom da predloženo informatičko rešenje između ostalog podrazumeva i obradu podataka o zdravstvenom stanju, ona mora biti usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U međuvremenu je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović najavio da bi Srbija tokom avgusta trebalo da dobije aplikaciju za praćenje kontakata. Prethodno je Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, saopštio da IT grupa vlade i kriznog štaba radi na razvoju domaće korona aplikacije.
Apsolutno pratimo sve trendove i sve tokove. Te aplikacije već duži vremenski period rade u zemljama Istočne Azije, Jugoistočne Azije i pokazale su se veoma dobre u ovakvim situacijama.
Nakon ove najave teško je bilo doći do bilo kakvog detalja u vezi sa tim informatičkim projektom, a na pitanja, poruke i telefonske pozive Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili Vlada Srbije, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije i članovi kriznog štaba. Jedna od najvažnijih nedoumica je šta u stvari podrazumeva ta aplikacija, da li centralizovanu kontrolu zdravstvenog stanja korisnika ili registraciju mogućih susreta sa zaraženima koronavirusom, kao i koji će podaci i kome tako biti dostupni. Iako s obzirom i na zatvorenost vlasti po ovom pitanju smatra da korona aplikacija u Srbiji neće zaživeti, Andrej Petrovski iz Šera kaže da je njen rad u Srbiji verovatno zamišljen po principu Bluetooth veze na mobilnim telefonima, koji bi vlasnike upozoravali na kontakte sa inficiranim osobama.
Na osnovu konekcije sa drugim uređajima, aplikacija određuje koliko ste vremena proveli na kojoj razdaljini od drugih korisnika. Ako neko bude pozitivan, odnosno dobije dijagnozu da je pozitivan na COVID-19, vi ćete dobiti obaveštenje da ste bili u kontaktu i poziv da se testirate eventualno.
Rešenje planirano za Srbiju najsličnije je aplikacijama u susjednoj Mađarskoj i Severnoj Makedoniji, jer ne podrazumeva centralizovani sistem, već se podaci sa Bluetootha o kretanju korisnika čuvaju na telefonu.
Ono što je jako bitno jeste da vi ne biste trebali da saznate ko je korisnik sa kim ste vi bili u kontaktu, zato što možda bude isključeni prolaznik sa kojim ste proveli određeno vreme na nekoj razdaljini u tržnom centru, supermarketu, međutim možda bude naravno i neko sa kim živite ili neko od vaših prijatelja.
Kaže Andrej Petrovski. Aplikacija upozorenja na koronu, slična onoj kakva se planira u Srbiji, koristi se u Nemačkoj, gde se u praksi pokazalo, kako je pisala nemačka štampa, da šalje i pogrešna obaveštenja, da ne funkcioniše na svim tipovima telefona, da ima još neke softverske probleme, zbog čega ju je deo tamošnjih medija nazvao beskorisnom. Koristi je 16 miliona ljudi od ukupno 83 miliona stanovnika Nemačke, koštala je 20 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o pandemiji, ovoga puta o njenom uticaju na rast nezaposlenosti na Kosovu. Iljir Gaš iz Prištine nedavno dobio otkaz u jednom od kafića u kosovskom glavnom gradu, a poslodavac mu je kao obrazloženje naveo lošu finansijsku situaciju tokom pandemije koronavirusa. Priredila Sandra Cvetković.
Iljir Gaši iz Prištine kaže da jedno vreme nije uopšte radio, ali kada su biznisi počeli sa radom, nakon ublažavanja mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, njemu su rekli da više ne dolazi na posao. Svi su u krizi sada i ja to razumem, ali mi imamo porodicu koju moramo da izdržavamo, navodi Gaši u izjavi za Radio Slobodna Evropa. On je od sredine marta, kada su na Kosovu uvedene rigorozne mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, do avgusta dobio 170 evra od vlade Kosova kao kompenzaciju za jednomesečnu platu. Hitni paket fiskalnih mera koji je vlada Kosova usvojila u cilju ekonomskog oporavka u vreme pandemije podrazumeva isplatu plate radnika u visini od 170 evra za april, maj i jun. Nezaposlena lica će dobiti pomoć od 130 evra. Kosovska ministarka financija Hikmete Bajrami je u utorak poručila da je počeo drugi deo isplate novčane pomoći građanima na osnovu fiskalnog paketa za vanredne situacije. Kako je navela, isplaćen je iznos za 53.248 korisnika paketa hitne pomoći, a u vrednosti od preko 9 miliona evra. Ona se putem posta na svom Facebook profilu izvinila građanima zbog kašnjenja, jer je, kako je navela, bilo nemoguće izvršiti isplate bez rebalansa budžeta. budžeta. Poslanici u Skupštini Kosova su na vanrednoj sednici 30. jula usvojili zakon o rebalansu budžeta za 2020. godinu, čime je omogućena primjena fiskalnog paketa pomoći u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije. Stručnjak iz oblasti ekonomije, Safet Grđaljiv, ukazuje da je pandemija koronavirusa najviše posljedica ostavila na privatni sektor u kome je zaposleno preko 200.000 ljudi.
I najviše gube posao ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru. Građevinarstvo, gastronomija i turizam su pogođeni direktno, ali mislim da ne postoji nijedna ekonomska grana koja nije pogođena i u tom kontekstu mislim da je obaveza vlade da nađe neko rješenje kako izaći iz stanja i kako obezbijeti socijalnu budućnost.
Grđaljiv napominje da je Kosovo izgubilo puno vremena sa ekonomskim oporavkom jer se kasni sa primjenom fiskalnog paketa pomoći i dodaje da će prave posljedice biti prijavljene tek negdje u septembru ili oktobru. Iz Kosovske agencije za zapošljavanje navode da je povećan broj nezaposlenih na Kosovu usled pandemije. Broj nezaposlenih koji se registrovao pri ovoj agenciji je dostigao gotovo 200.000. Špetim Kaludra iz Agencije za zapošljavanje za Radio Slobodna Evropa kaže da se samo tokom ove godine registrovalo oko 80.000 nezaposlenih lica. Veliki je porast broja ljudi koji traže posao tokom pandemije. Samo u periodu od 13. marta do 31. maja registrovano je 67.510 osoba, kaže Kaludra. Dodaje i da je od početka godine otvoreno samo 2813 radnih mesta. Iz Privredne komore Kosova smatraju da je potrebno oko 600 miliona evra kako bi se nadoknadila ekonomska šteta koja je naneta usled pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org
Iz sveta. Kandidat demokrata na predsjedničkim izborima u SAD-u Joe Biden imenovao je senatorku Kamalu Harris za kandidatkinju za potpredsjednika države. Bidenova odluka je istorijska pošto će Harris biti prva žena afroameričkog indijskog porekla koja je kandidatkinja za predsjednika ili potpredsjednika SAD-a. Biden je time priznao da će afroamerički birači iz drugih manjinskih zajednica imati važnu ulogu u njegovom nastojanju da na izborima 3. novembra porazi aktualnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Imam veliku čast da objavim da sam za kandidatkinju za potpredsjedničko mesto izabrao Kamalu Harris, neustrašivu borkinju za malog čovjeka i jednog od najboljih javnih službenika u zemlji. Zajedno ćemo pobediti Trumpa, naveo je Biden na Twitteru. On je dodao da je njegov pokojni sin Bo blisko sarađivao sa njom dok je bila državna tužiteljka. Gledao sam kako se hvataju koštac sa velikim bankama, zalažu za prava radnika te štite žene i decu od zlostavljanja, napisao je Biden na Twitteru. I tada sam bio ponosan i sada sam ponosan što je imam za partnera u ovoj kampanji. Harrisova je napisala na Twitteru da Biden može ujediniti američki narod jer je proveo svoj život boreći se za nas, a kao predsjednik izgradit će Ameriku koja će ostvariti naše ideale. Čast mi je što sam mu se pridružila kao kandidat naše stranke za potpredsjednika i učinit ću sve što je potrebno da on postane naš vrhovni komandant, dodala je Kamala Harris na Twitteru. Ona je na početku nadmetanja unutar demokratske stranke za njenog predsjedničkog kandidata smatrana jednom od glavnih Bidenovih rivala. Više puta se sukobljavala s njim, najviše kritikujući njegove pohvale uljudnog radnog odnosa koji je imao s bivšim senatorima, a koji su zagovarali rasnu segregaciju. Kamala Harris, koja je rođena pre 55 godina, za koju su demokratskoj stranci smatralo da je zvezda u usponu, odustala je od predsjedničke utrke u decembru prošle godine, nakon čega je ubrzo postala favorit za potpredsjedničkog kandidata. Pre ulaska u Senat 6 godina je bila državni tužilac Kalifornije, a pre toga okružni pravobranilac u San Francisku. Rođena je u Kaliforniji, roditelji su joj bili imigranti, majka iz Indije, otac sa Jamajke. Harris je kazala da je oduvek bila ponosna na sopstveni identitet, a sebe opisuje kao Amerikanku. Ona poziva na reformu policije u trenutku kada SAD potresaju protesti zbog rasne segregacije. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je iznenađen Bidenovom odlukom s obzirom da je, kako je istakao, Kamala Harris pokazivala prema njemu u prošlosti krajnje nepoštovanje. Trump je istakao da je Harris u debatama tokom primarnih izbora u demokratskoj stranci bila, kako je kazao, jako, jako zločesta. Istovremeno zvaničnici demokratske stranke su pozdravili Bidenovu odluku. Tako je bivši predsjednik SAD-a Barack Obama, u čijem mandatu je Biden bio potpredsjednik, kazao da dugo poznaje Kamalu Harris i da je više nego spremna za ovaj posao. Biden i Harrisova zvanično će prihvatiti nominacije naredne sedmice tokom Nacionalne konvencije Demokratske stranke, koja će biti obavljena putem videa sa raznih lokacija zbog pandemije virusa korona.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Činjenicu da je moguće i iduće školske godine znanje sticati na daljinu, profesor Univerziteta u Tuzli Damir Arsenijević komentariše ovako.
To što su fakulteti škole prazne nam je jedinstvena prilika da jednom za svak da kažemo da se znanje ne proizvodi samo u fizičkom prostoru fakulteta u škole. Mi proizvodimo znanje u zajednici.
Da li je izolacija u doba korone podnošljiva za prosječnog čovjeka? Ovo je odgovor profesora filozofije iz Banja Luke Miodraga Živanovića.
Čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. Bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi.
Jordan Jovanović iz Doboja, iako ima 73 godine, nije ostvario pravo na penziju zbog birokratske zavrzlame.
Radio sam od 83. godine u Republičkom fondu za magistralne puteve i dan danas se vodim kod njih u radnom odnosu. Fond MIO PIO isključio se uhvatio za jedan član da ja trebam da budem odjavljen. Tvrde da sam i dalje u radnom odnosu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropska unija izdvojila je 20 miliona eura za modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Novac će biti dostupan u okviru četvorogodišnjeg projekta 2020-2024, koji će podržati oko 2600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Evropska unija pruža podršku u tom sektoru ne samo u otvaranju novih radnih mjesta, već za očuvanje postojećih i za oporavak od posljedica COVID-19 pandemije. Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 20 miliona eura, a provode ga i sufinansiraju sa 250 hiljada eura Razvojni program Ujedinjenih nacija i Češka razvojna agencija. Javni pozivi će biti objavljeni u tri etape do oktobra ove godine. Prvi javni poziv, vrijedan 3 miliona konvertibilnih maraka, već je objavljen. Pojedinosti se mogu pronaći na internet stranici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropska unija nastavlja podršku medicinskom sektoru u borbi protiv zaraze koronavirusom. Prethodnih mjeseci podijeljen je veliki broj medicinskih aparata i zaštitne opreme, a prije nekoliko dana donirana je oprema za bolnice u Travniku i u Biloj, o čemu informiše Marija Augustinović.
Respiratori koji su koštali 132 hiljade konvertibilnih maraka donirani su bolnicama Travnik i dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Nikolas Bizel iz delegacije Evropske unije u BiH kazao je novinarima da će Evropska unija nastaviti pružati podršku BiH kako bi lakše prevazišla krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa.
Evropska unija je do sada isporučila već nekih 7 miliona eura medicinske opreme širom zemlje, dakle mi isporuke vršimo u bolnicama širom zemlje i nastavit ćemo da pružamo tu pomoć i dalje. Imamo i ekonomski izazov, ekonomsku krizu izazvano sa COVID-om. Nama je zadovoljstvo da možemo pružiti pomoć u ovom teškom vremenu.
Bolnice u srednjobosanskom kantonu raspolažu sa 15 respiratora. Direktor bolnice Travnik Mirsad Granov kazao je da ta činjenica uz svakodnevni porast broja zaraženih predstavlja veliki izazov za zdravstvene ustanove u tom kantonu.
Naša bolnica je do juče raspolagala sa 6 respiratora, od kojih jedan bio kvar, znači 5. A imali smo 3 pacijenta na respiratorskoj potpori. Znači, 2 su nam ostala respiratora za funkciju i za eventualne potrebe.
Direktor bolnice u Novoj Biloj, Velimir Valjan, upozorava da medicinske ustanove u tom kantonu neće moći funkcionirati bez pomoći Evropske unije i međunarodne zajednice. Valjan podsjeća da su u postojećim uvjetima prevencija i odgovornost građana ključ za suzbijanje infekcije.
Dakle, ako gledate epidemiološku situaciju na području naše županije, ona, mogu slobodno reći, u jedno kaotično stanje, znači bolnice za plućne bolesti je puna, gore su teški pacijenti. Pokušavam 6 mjeseci pozivati ljude na razum, upozoravati na mjere. U ovom trenutku pozivam nadležne institucije da rade svoje poslove, dakle provode i represivne mjere. Očito da nam poziv na razum do sada nije uspio.
Eurozona.
Bliži se početak nove školske godine i sve je više rasprava o tome da li će učenje u svim obrazovnim institucijama i dalje biti na daljinu ili će oživjeti školske učionice i studentski amfiteatri. Ovih dana je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao kako je pandemija koronavirusa dovela do najvećeg poremećaja obrazovanja u istoriji sa zatvorenim školama u više od 160 zemalja sredinom jula, što je pogodilo preko milijardu učenika. Dodao je da najmanje 40 miliona djece širom svijeta je propustilo svoju kritičnu predškolsku godinu. O kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini i o online nastavi govori Damir Arsenijević, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kako vidite izmijenjene uslove obrazovanja mladih generacija s obzirom na online nastavu? Šta propuštaju mladi u sticanju znanja, ali i u socijalnoj sferi?
Da kažem prvo da je online nastava jedan ogroman pritisak kako na učenike, tako i na nastavnike. To je ono čega moramo da krenemo. U doba pandemije zadatak odgojno-obrazovni mora biti i zadatak o praćenju opšte dobrobiti, a naročito mentalnog zdravlja naših učenika i studenata, a to je jedan dodatan posao nastavnika. Znači, mladi propuštaju fizički boravak u učionici, ali to za većinu predmeta, recimo, čak nije ni nužno da mladi borave u učionici. Nužno jeste za njihovu socijalizaciju. Ali ta njihova socijalizacija je već jednim dijelom prešla u virtualni prostor. Naši mladi se druže i već stvaraju razne grupe, družine i tako dalje, kroz igre i razne online svijetu. A sad i mi nekako pokušavamo nametnuti jedan dvodimenzionalni sistem. Ja mislim da smo mi kao prosvjetni radnici dužni da mislimo maštovito kako da našim mladima omogućimo i druženje i učenje u ovoj novonastaloj situaciji. Ja kao profesor kulture i književnosti se vraćam na renesansu i na doba kuge u renesansu. Imate Boccaccio de Cameron iz 1353. godine, gdje su se mladi ljudi povukli od kuge iz Firence u jednu vilu i tamo šta rade, pričaju jednim drugima, zabavljaju se, znači uče i socijaliziraju se. E sad, koja im je motivacija za to? Naravno, se plaše da se ne zaraze, da ne dobije kugu i plaše se panike. Ali oni istovremeno u tome i vide priliku da pobjegnu od konzervativnih stega svoga društva. Evo pitam se, možemo li mi 2020. godine, evo skoro 700 godina kasnije, mislim da se jedna grupa tineđera osamostali i da sami vode svoje istraživanje uz pomoć nastavnog osoblja i da borave u nekoj vrsti komune ili radne grupe i da sada sami bodre i da potiču, da uče i da se druže. Recimo, vi ako se bavite sportom, to je ono što radite. Imate
grupu ljudi, borite se, imate prijatelje koji vas potiču, bavite se plivanjem, a svako gura, svakog da ispliva, što više da istrči vrijeme i tako dalje. Zašto u ovo doba obrazovanje ne bi bilo oblikovano na taj način? Da, vjerujemo svojim tinejdžerima da na takav način rade. Za mlađe je to jedna druga stvar i postoje način kako se mogu organizovati, ali za starije ovo jeste prilika.
Ali škole i fakulteti su prazne.
To što su fakulteti i škole prazne nam je jedinstvena prilika da jednom za svak da kažemo da se znanje ne proizvodi samo u fizičkom prostoru fakulteta ili škole. Mi proizvodimo znanje u zajednici. I čitava zajednica sad ima priliku da koristeći razne metodologije, od online simulacija do odgojne drame, da nađemo jedan način da podučavamo i učimo skupa. Zašto smo mi prihvatili kao neku datost da dok su mladi na fakultetu, onda uče, a kad odu s fakulteta i kad su kući, kao da ne uče. To je potpuno glupo. To je princip fabričke trake i tako se znanje ne pravi. To je šalterski pristup obrazovanju. Da vi ako sjedite u svojoj kancelariji koja, evo, nema interneta, nemate pristup bazama naučnih podataka, nemate pristup časopisima, uvijek u zapuštenoj kancelariji, nemate udoban namještaj, da je to rad. Samo što ste bili sjedite na fakultetu. Samo znači što ste prisutni u vašoj nastavničkoj kancelariji, to je kobajagi rad. To je rad samo kod onih ljudi koji dolaze na posao da prepričavaju šta im se desilo jučer kod kuće, s kim su pričali, šta su kupili, to je kafana. Nama se kafana preselila na radno mjesto, a suštinske stvari zaboravljamo.
Šta bi iz dosadašnjeg učenja na daljinu, na primjeru visokoškolskih institucija, moglo poslužiti kao pouka ili mogućnost poboljšanja?
Ima fenomenalnih pouka. Naša škola će gotovo sigurno početi online. Šta više, većina nastavnika s kojim sam ja pričao, se uopšte neće sigurno da uđe u učionicu. A sigurnost učenika i nastavnika je na prvom mjestu. Možemo da pravimo sad hibridne nastave. Recimo, jedna od velikih nepravdi koje se svake godine provodi su konkursi za nastavnike, gdje nam se naše kolege, nastavnici i srednjoškolski profesori, jel tako, ponižavaju, oni trče i podnose hrpe dokumenata na razne konkurse, većina ih bude odbijena i tako dalje. Znači, mi sad imamo priliku da napravimo manje grupe gdje će nastavnici se rasteretiti, a da uposlimo što više nastavnika da radi sa manjim grupama. To će podići kvalitet nastave, a istovremeno strateški možemo razmišljati kako da se odmaknemo od onog što je uočeno u analizama kod nas, a to je da se kod nas veći fokus stavlja na reproduktivno mišljenje, a ne na neke više kognitivne vještine naših učenika, poput analize, sinteze, stvaranje novih uvida. Znači, vi uopće jednoj video igrici, vama reproduktivno mišljenje ne igra skoro nikakvu ulogu. A mi u školama nudimo djeci sadržaj koji najviše insistira na reprodukciji. Znači, mi podcjenjujemo naše učenike umjesto da mu omogućavamo razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i aktivno učenje. Znači, pouka je da se pojača broj nastavnih sati, direktni rad, naši učenici su pokazani kroz PISA testove, znači imaju visok nivo opšteg znanja, a ne znam ga primijeniti. Hajdemo da uposlimo sve ove ljude koji su na birovu, da rasteretimo to, da napravimo jedan hibridni način susreta u manjim grupama, ali da to bude kvalitetnije. Vi imate ljude koji se bave time, recimo uzmete Školegi kao portal koji konstantno prati inovacije u online obrazovanju i prevodi ih na neki način kod nas. U Velikoj Britaniji, evo šta rade, oni će da zatvore kafane da bi otvorili školu. Mislim da u našem društvu sad je veći fokus da kafane rade nego da škola rade.
Profesore Arsenijeviću, šta mislite, da li je Bosni i Hercegovini potrebno učešće u najvećem svjetskom istraživanju u oblasti obrazovanja, takozvani PISA test, što odbijaju u Republici Srpskoj?
Ja mislim da to uopšte nije pitanje da li je Bosni i Hercegovini potrebno da bude u nekoj vrsti statistike koja će pokazati gdje naši učenici zaostaju, gdje prednjače. A ovo oko odbijanja, hoćete mi možda malo konkretnije pitanje postaviti?
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog učešća BH učenika u PISA testiranju, što je podržala i Narodna skupština Republike Srpske.
Znači šta, ja se plašim za Milorada Dodika. Povlačenje nacionalnog interesa u ovoj sferi nekako pokazuje njegovu slabost i odustajanje od jačanja kapaciteta ljudi koji žive u RS. Zašto Dodiku ne trebaju pismeni ljudi? Zašto Republika Srpska ne bi bila centar u kojem ljudi trče da uče, da se obrazuju, da se liječe? Zašto cijela Republika Srpska nije centar izvrsnosti? Zašto Dodiku ne smeta da je više od pola 15-godišnjaka u BH funkcionalno nepismeno? I bukvalno u dvogodišnjem kognitivnom zaostatku za vršnjacima u sretnim zemljama. Ako Dodik koristi PISA standard za izgradnju politike, to znači ili da nema više političkih aduta, pa je onda potrošen čovjek, pa se vjerojatno njegova smjena sprema, ili namjerno želi da uništi omladinu Republike Srpske, da zaostaje za svojim vršnjacima u svijetu. A ovo me posebno brine jer Milorad nije glup čovjek. Što je on izuzetno hrabar, uvijek kaže šta mislim, tako. Ali ovo je prvi put da vidim da ga je strah. E sad, zašto ga je strah? Šta mu je toliko teško? To je pitanje.
Govorio je Damir Arsenijević, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Univerzitetski profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke govorio je za naš program o tome kako se osjeća u promijenjenim životnim uslovima koje je nametnula zaraza koronavirusom. Podijelio je s našim slušaocima i stavove o odnosu države prema građanima u ovo posebno osjetljivo i teško vrijeme, te o političarima koji bi više pažnje morali posvećivati onim koji su ih birali. Razgovarao Erdoğan Katana.
Profesore Živanoviću, u ovom vremenu pandemije niste se pojavljivali mnogo u javnosti i virus korona je promijenio mnoge stvari u našim životima. Kako ste se vi borili sa svim tim?
Pa ja sam s obzirom na prirodu mog posla, dakle riječ je o filozofiji, o tim sadržajima koje se tiču zapravo tih najdubljih vrijednosti našeg postojanja. Jednostavno je meni sa te strane dobro i došlo ovo slobodno vrijeme koje sam koristio, eto, da pokušam napraviti još ponešto u životu, jer godine lete, kako smo stariji, lete sve brže. I ovo vrijeme koje nas je primoralo jednostavno zbog ove pandemije da budemo sami sa sobom. Ono što se pokazalo, barem kako ja to mogu reći, eto, kao posmatrač svih tih događanja, da je zapravo čovjek najmanje sposobno biće da živi sam. I uvijek ta izolacija, da ne upotrebljam te termine, bilo šta što se tiče redukcije ovih socijalnih kontakata, usamljenosti i tako dalje, to čovjek jako teško podnosi. Naravno da će, evo, i ova pandemija pokazati dosta teških, možda nama i nepoznatih oboljenja koji se tiču psihičke strukture ličnosti, nesposobnosti čovjeka da bude sam sa sobom i da vidi kako stoji stvar sa onim što nosimo unutra. Pravim jednu studiju koju sam nazvao Natrag ka Marksu. Marks je jedan veliki, izuzetno ozbiljan, naravno, mislac, ali zbog više tih motiva, to mislim važno, ne samo za filozofiju ili za ove parcijalne sektore, nego za sve nas koji ovdje živimo. Dakle, treba se vratiti tim, po meni, Marksovim zahtjevima za rehabilitaciju čovjeka, rehabilitaciju humanuma, za rješavanje protivrječnosti rada i kapitala.
Čini se da je korona doprinijela još većim podjelama u regionu. Kako vi gledate na trenutnu situaciju?
Pa te su podjele već odavno prisutne. Moram samo reći da nije sve do korone. Jednostavno podjele na Balkanu, posao na Zapadnom Balkanu, kako se to zadnje godine naziva, postale su svakodnevna ordinarna stvar i čak i da nije bilo problema sa ovim virusom, podjele bi se same po sebi produbljivale. Šta se zapravo tu dogodilo? Raspadom bivše Jugoslavije su sva ova novostvorena društva, novostvorene državice, da ih tako nazovem, su jednostavno formirane tako da unutar sebe imaju fragmentiranu, dakle rascjepkanu društvenu stvarnost. I onda kada to gledamo, vidimo da nigdje zapravo nema cjeline. Sve su fragmentacije zapravo nešto što je protiv izgradnje normalnih društava, protiv izgradnje društvenih odnosa koji bi trebali na početku trećeg milenija biti daleko savremeniji nego što jesu. I čak paradoksalno, ta fragmentacija ovdje pomoći društva je zapravo učinila da se stvore međusobno gotovo potpuno razdvojene cjeline u svakoj državi ili državici, kako rekao, Zapadnog Balkana.
Da li smo u vrijeme pandemije mogli osjetiti brigu države Bosne i Hercegovine i njenih političara, odnosno da li smo uopšte mogli vidjeti državnike koji brinu o uslovima života i rada u materijalnim uslovima?
Pa ja sam iskreno očekivao da će se ta briga, pa barem, kako kažu Hemčari, u tragovima doista pokazati, bez obzira na doista skromne materijalne pretpostavke organizacije ovdašnjeg života u takvim uslovima. Međutim, dogodilo se sljedeće. Kod svih ovih eventualnih i stvarnih, naravno, migracija, putovanja, povrataka naših ljudi iz drugih zemalja, iz inostranstva, naravno i zbog zatvaranja granica brojnih država, dogodilo se to da su oni postojali kao građani i svima su bila puna usta, kad govorimo o političarima, tog pojma, te riječi građani. I kada su dolazili, dakle kad se vraćali ovdje, evo kad govorimo o Bosni i Hercegovini, nazad kući, što bih rekao, dogodilo se to da u tim avionima koji čim dotaknu pistu Sarajevskog ili nekog drugog ovdašnjeg aerodroma, oni prestaju biti građani i ponovo postaju Bošnjaci, Srbi i Hrvati i naravno raspoređuju se po svojim ovim etnopolitičkim torovima. To je ono što je zapravo dalo jedan sasvim neljudski pečat, ako hoćemo možemo reći sasvim neljudski lik onoga što bi trebala biti briga. Pokazalo se dakle također da naši političari ili naše politike ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu uopšte ne poznaju, da ne kažem da ne razumiju, ali čak i ne poznaju ono što se zove briga za polis, što bi trebalo biti briga za podanike, da to tako nazvem. I naravno da se bilo šta od onoga što bi trebalo razbiti tu hermetičnost, tu palanačku zatvorenost dijelova Zapadnog Balkana, da bi to trebalo dakle raditi na sasvim drugi način, a ne na ovaj kako se sad radi ili kako se sad uopšte ne radi.
Da li to po vama onda potvrđuje da je ovo nastavak neke odvojenosti političara od građana i da živimo neke paralelne svijetove?
Ja sam nekada svojevremeno, kad govorimo o političarima ili o našim politikama, to nazivao svojevrsnim političkim autizmom, koji pokazuje sljedeće: koliko god smo dalje od stvarnih životnih problema, koliko god smo dalje od njihovih rješavanja, događa se to da smo od svega udaljeni, jedino su nam bliski ovi, da kažem, boniteti i privilegije koje se tiču, kad govorimo o političarima, dakle njihovog personaliteta, ono što je njihova lična stvar. A istom brzinom se također realizuje ovo odvajanje onih koji se bave politikom od onih o kojima bi se trebali brinuti, dakle od građana.
Govorio je univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Slobodna Evropa.org.
Iako je navršio 73 godine života, inženjer građevine Jordan Jovanović iz Doboja i dalje se prema mišljenju nadležnih u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje vodi kao zaposlen. Do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. Jovanović je radio u bivšem Republičkom fondu za magistralne puteve, čiji je pravni nasljednik preduzeće Ceste Federacije. Njegova radna knjižica nikad nije zaključena, što je osnovni problem zbog kojeg Jovanović bezuspješno pokušava da ostvari pravo na penziju po godinama starosti. Zbog ovih problema porodica Jovanović obratila se radiju Slobodna Evropa kako bi i javnost upoznala s onim kroz šta prolaze. A sve je zabilježio Arnes Grbešić.
Gotovo punih 8 godina Jordan Jovanović iz Doboja pokušava da dobije starosnu penziju na koju je stekao pravo sa navršenih 65 godina života.
Radio sam od 83. godine u Republičkom fondu za magistralne puteve i dan danas se vodim kod njih u radnom odnosu. Fond MIO PIO isključio se uhvatio za jedan član gdje se reguliše da ja trebam da budem odjavljen. Tvrde da sam i dalje u radnom odnosu, iako od 92. godine pa nadalje nisu dobijali nikakve uplate mog doprinosa, a oni tvrde da sam ja još u radnom odnosu. Tako da mi nije jasno uopšte po kom osnovu tvrde.
Jovanović je po struci građevinski inženjer. Danas ima 73 godine.
Inače sam rodom sa Kosova, ali sam ovdje došao 1969. godine u Bosni, kada u Bosni nije bilo ni 100 km asfaltnih puteva, asfalta, i 23 godine sam aktivno radio uglavnom na putevima. Zaposlen sam bio godinu dana u vodoprivredi u Odžaku, a onda sam 14 godina radio u Doboj putevima, isključio na izvođenju radova, a 83. godine sam prešao u Republički fond gdje sam bio predstavnik njihov za regiju Doboj.
Spomenuti Republički fond za magistralne puteve u Sarajevu više ne postoji. Njegov pravni sljednik je javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.
Ni dan danas moja radna knjižica nije zaključena. U preduzeću su prvo tvrdili da je izgorila sva dokumentacija i da nemaju, međutim ja sam došao do saznanja da je sva moja dokumentacija sačuvana i na kraju sam i došao do svoje dokumentacije na uporno traženje da oni zaključe moju radnu knjižicu, odnosno da regulišu taj moj status. Uporno su odbijali i na kraju su sva moja dokumenta personalno predali arhivu u Sarajevu, a ja sam ta dokumenta sada preuzeo iz arhiva. Fondu PIO sam poslao kopiju dokumenata, ali i dalje fond ne rešava moju penziju.
Pravni zastupnik Jordana Jovanovića je advokat iz Banja Luke Milorad Ivošević.
Radi se u tome da se imaju dva problema. Jedan je problem u vezi sa sudskim radnim sporom koji traje više od 20 godina. Znači preko 20 godina. To je jedna stvar, a drugi je problem sudovi federacije i fond MIO PIO. Utrkuju se ko će više znači metode da se produži agonije gospodina Jota Jovanovića. Taj slučaj je sada pred Vrhovnim sudom se tiče penzije po našoj zahtjevu da se preispita odluka tih organa MIO PIO.
Jordan Jovanović pojašnjava da se pred nadležnim sudovima u Sarajevu vode dva postupka.
Ja sam pokrenuo sudski spor 1999. godine sa preduzećem da mi reguliše taj moj radni status, a njima sam se ponudio da ja mogu da radim i u federaciji bez da uslovljavanje na kom terenu. Druga tužba je protiv zavoda MIO PIO pokrenuta kada sam stekao uslov za starosnu penziju. Obratio sam se PIO MIO 2013. godine i onda su me oni rešenjem odbili sa odgovorom da sam ja još u radnom odnosu.
Naš sagovornik iz Doboja je zbog višegodišnjeg sudskog postupka podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud je presudio u moju korist i dodelio mi 3000 maraka nematerijalne štete koju je sud meni isplatio. Sud je rekao da mi je povređeno pravo na pravično suđenje i na, odugovlačenje suđenja. Ti procesi i dalje nisu okončani. Sada je Vrhovni sud Federacije poništio sada presudu kantonalnog suda i vratio na ponovo. Međutim, kantonalni sud zanemario sve činjenice koje je Vrhovni sud doneo i doneo ponovo presudu na moju štetu.
Nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja Jordana Jovanovića da ostvari svoje pravo na starosnu penziju, njegova supruga Ivanka se obratila redakciji Radija Slobodna Evropa u Sarajevu.
Ja sam tražila Slobodna Evropa, jer mi slušamo Slobodnu Evropu i vidim da tamo se iznose svi problemi običnih ljudi. A šta tražimo? Samo ono što je on odradio. Vi nemate kome se obratiti. Gdje god smo mi došli, otvorili vrata i pitali, naiđete na zid. Ne može vam niko pomoći. Ja sam izgubila vjeru i u sudstvo i u sve. Nema, kažem vam, njemu je 75. godina. Šta on čeka još?
Još jednom, Jordan Jovanović.
Ovo ne radi niko bez nekakvog velikog interesa. Tri puta je menjan zastupnik firme, 4 sudije se menjaju u predmetu. Nemam reći više šta bi mogu da kažem.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.